Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu novi susret premijera Srbije i Kosova. Neprihvatljivo da na glasačkom listiću bude obeležje države Kosovo, kaže Dačić. Izgled listića u nadležnosti CIK-a izjavio Tači. U sredu glasanje o zakonu o ministarstvima, rasprava o personalnim rešenjima u petak ili subotu. U Siriji upotrebljeno hemijsko oružje, rekao američki državni sekretar Kerry. Sirija preti, nećemo biti laka meta. Prepodne sunčano, popodne pljuskovi, temperatura do 33 stepena. A u narednih pola sata govorimo i o tome šta se može očekivati od današnjeg dijaloga Dačića i Tačija. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, javlja.
Evropska unija će se pozabaviti izgledom glasačkog listića i verovatno će izvršiti pritisak na Prištinu da na njemu ne stoji nikakav logo. S druge strane, može se očekivati i da Evropska unija nalegne na Beograd da izvrši pritisak na političke partije da se registruju za lokalne izbore na Kosovu.
SAD razmatraju odgovor na napad u Siriji, tokom kog je, kako se veruje, upotrebljeno hemijsko oružje, državni sekretar Amerike John Kerry. Da ne bude zabune, predsjednik Obama veruje da mora postojati odgovornost za one koji koriste najgore oružje na svetu protiv najugroženijih ljudi na svetu. Uprkos pokušaju dela crnogorske opozicije da pomute odnose Beograda i Podgorice, odnose dve države, beogradski analitičari suprotne ideološke orijentacije, Đorđe Vukadinović i Aleksandar Popov, ocenjuju veoma visokim ocenama. Od školskih 1 do 5, Dačićeva vlada dobila je...
Ja bih sigurno ocenio nekom jakom četvorkom, pogotovo što je svrhovit napredak, ako to uporedimo sa onim jedinicama ili nulama ili svim dvojkama, kako se kaže, najmanje decine i po... i mogu ocenjivati ti odnosi na relaciji Beograd-Podgorica.
Ocena bi mogla da bude možda 3+.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za oko pola sata u Briselu bi trebalo da počne novi susret premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija. Glavna tema razgovora, kako se očekuje, biće izgled glasačkih listića na lokalnim izborima na Kosovu zakazanim za 3. novembar, a trebalo bi da se razgovara i o preostalim pitanjima u vezi telekomunikacija i energetike. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije, Maja Kocijančić, rekla je da će nova runda početi odvojenim razgovorima visoke predstavnice Catherine Ashton s premijerima Srbije i Kosova, a da će nakon toga uslediti i zajednički sastanak. A Ivica Dačić je uoči ovog susreta rekao da je za Srbiju neprihvatljivo da na glasačkom listiću bude obeležje države Kosovo i da eventualno mogu pristati da se na njemu nalazi logo CIK-a Kosova. Kosovski premijer Tači ranije izjavio da je izgled listića za naredne lokalne izbore u novembru u nadležnosti CIK-a, da se o pitanju logoa nikada nije razgovaralo u Briselu i da to neće biti tema ni danas. Ministar pravde Nikola Selaković pozvao je poslanike na kraju rasprave o izmenama zakona o ministarstvima, koja je trajala duže od 12 sati, da u sredu, koja je određena kao dan za glasanje, podrže taj zakon. Planirano je da se pre glasanja raspravlja o amandmanima na izmene zakona o ministarstvima, kojih ima oko 30. A istovremeno je predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović najavio da bi o personalnim rešenjima u rekonstruisanoj vladi moglo da se raspravlja u petak ili subotu.
Ja mislim da je to realno da se dogodi do kraja nedelje. Zavisi naravno od predloga koji Skupštini uputi vlada Srbije, ali dakle očekujem da u petak možemo da raspravljamo i o kadrovskim rešenjima. Očekujem dakle do kraja nedelje, u petak, nedelju, subotu, da možemo da glasamo o kadrovskim rešenjima novih članova vlade.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da se radi na suzbijanju najveće narkoorganizacije u Srbiji, klana u Nišu. Ta akcija uskoro će biti završena, rekao je Vučić, ne navodeći detalje. Sud u Murskoj Soboti osudio je u odsustvu penzionisanog pukovnika bivše JNA Berislava Popova na 5 godina zatvora zbog ratnog zločina u sukobima 91. u Sloveniji, dok je istovremeno odbacio sve navode optužnice i oslobodio optužbi bivšeg generala JNA Vladu Trifunovića. Državni sekretar SAD John Kerry izjavio je da je u Siriji upotrebljeno hemijsko oružje i optužio njenog predsjednika Bašara el-Asada za uništavanje dokaza. To je neoprostivo po bilo kom standardu, a uprkos izgovorima i okolišanju, to je neporecivo. U međuvremenu, američki State Department odložio je sastanak visokih ruskih i američkih diplomata o Siriji, koji je u sredu trebalo da bude održan u Hagu. Kako je saopšteno, to je učinjeno zbog konsultacija oko odgovora na napad hemijskim oružjem. Moskva je izrazila žaljenje zbog odlaganja. A zamjenik šefa sirijske diplomatije, Faisal Migdad, istovremeno je zapretio da će se, citat, Sirija braniti u slučaju bilo kakvog međunarodnog napada i da neće biti laka meta, kraj citata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Brisel, gde su za danas najavljeni novi razgovori premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija. Pred ovaj susret, vlada osjeća da je implementacija briselskog dogovora dosta izgubila na zamahu, pa čak i zamrla. Već dva meseca na stolu je tekst sporazuma o energiji i telekomunikacijama, koji nikako da se potpiše. Premijer Srbije posljednjih dana akcenat premešta na izgled kosovskog glasačkog listića, odnosno na zahtev da na njemu ne bude logo Republika Kosova, upozoravajući da Srbi neće izaći na izbore ukoliko septembarski lokalni izbori ne budu statusno neutralni. S obzirom na to da je pritisak Evropske unije na pregovaračke strane popustio i da nema zadatih rokova za izvršenje briselskih rešenja, diplomate neće biti iznenađene ako ni ova augustovska runda dijaloga ne donese konkretne rezultate. Opširnije Branka Trević.
Nakon Ivice Dačića, sada i Branko Ružić, šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, reciklira očekivanje da će briselski sastanak rezultirati uslovima da Srbi izađu na lokalne izbore na Kosovu.
Ono što naravno očekujemo, to je da se dođe do rešenja kako bi se i formalno stvorili uslovi da Srbi izađu na lokalne izbore na Kosovu i Metohiji. Uveren sam da će upravo to biti jedan od pozitivnih epiloga ove posete.
U Briselu, u diplomatskim krugovima, bliskim dijalogu, vlada izvesno osjećanje frustracije, jer već prilično dugo neka briselska rešenja nisu realizovana. U tom smislu, kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, diplomati se pitaju ima li uopšte više smisla organizovanje sastanaka dvojice premijera sa Catherine Ashton, šeficom evropske diplomatije i posrednicom u dijalogu, ako toliko dugo izostaje implementacija dogovorenog. S obzirom na evidentan zastoj, na nepostojanje pritisaka Evropske unije i zadatih podrokova na mapi implementacije, konkretnije rezultate u Briselu očekuju tek posle lokalnih izbora na Kosovu ili možda tek u decembru, kada Srbiji ističe rok za ispunjavanje kosovskog uslova pred početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Otuda nikoga neće iznenaditi ukoliko bi ova runda razgovora bila više inventar urađenog i neurađenog nakon tehničkih pregovora nego sastanak koji bi bilo šta finalizovao, prenosi diplomatska očekivanja u Briselu naš dopisnik. Upitan, može li se ipak dogoditi da budu dogovorena i pitanje energetike i telekomunikacija, Džozvija kaže.
Tekst sporazuma već je veoma dugo na stolu i može se naravno desiti da se konačno sada i efektuira, ali sa druge strane, ovdašnji diplomatski izvori nadali su se da će se to dogoditi još u julu mesecu, pa se nije dogodilo. Dakle, ne bih se baš kladio da će se to desiti, ali nije isključeno. Nadalje, Evropska unija će se pozabaviti izgledom glasačkog listića i verovatno će izvršiti pritisak na Prištinu da na njemu ne stoji nikakav logo. S druge strane, može se očekivati i da Evropska unija nalegne na Beograd da izvrši pritisak na političke partije da se registruju za lokalne izbore na Kosovu. Naime, od zvaničnika Evropske unije može se čuti da su veoma zabrinuti jer se plaše da neće biti participacije Srba na lokalnim kosovskim izborima i zato je verovatno da će izvršiti pritisak na Dačića da učini sve da se srpske stranke i koalicije registruju i izađu na izbore.
Bez pritiska Brisela, odnosno pritiska posrednice u dijalogu Catherine Ashton, teško da se dvojica premijera mogu o bilo čemu dogovoriti, jer iza svakog problema, bilo da je reč o telekomunikacijama ili o izborima, vreba pitanje suvereniteta koje Priština želi da istakne, a Srbija da potisne u drugi plan, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Simić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. I Simić naglašava da su evropske integracije Srbije usporene, a da vreme ubrzano teče.
To je Beograd u lošoj situaciji iz jednostavnog razloga što Beogradu se žuri, Priština, iako i on nema svoje probleme, njoj se toliko ne žuri. Svaki kompromis sa Beogradom koji Tači napravi, njegova opozicija će mu, kao i Dačiću, njegova u Srbiji oceniti kao kapitulaciju ili tako dalje. Tako da ja ne očekujem da će ti uopšte pregovori doneti više rješenja od onoga što Evropska unija bude rešila da se nameti. Ali kažem, problem je što se Srbiji više žuri nego Priština i to je problem za Dačić.
Naš sagovornik upozorava i na mogući loš scenario po Beograd ako bi se dogodio neuspeh u briselskim pregovorima, odnosno ako bi došlo do izostanka učešća Srba na kosovskim izborima.
Ako bi se na izborima Kiksirao doživio neki neuspeh, Srbi bojkotovali, ne bi izašli ili bilo šta drugo, to bi on mogao da se radi kao bumerang u Beograd i da od ove rekonstruisane vlade napravi vanredni izbor.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
A kosovski premijer Hašim Tači kaže da će logo biti isti, da listići neće biti tema razgovora, javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Premijer Kosova Hašim Tači na zasedanju vlade istakao da će se utorak nastaviti razgovori o preostalim pitanjima vezanim za implementaciju briselskog sporazuma, pre svega o što bržem okončanju pitanja telekomunikacije, energetike, ali i pravosuđa, pitanja koje je Beograd, kako je on rekao, odugovlačio. Otvoreno vam kažem da što se tiče ovih tri pitanja, Kosovo je obavilo svoje obaveze u rekordnom roku, a na osnovu evropskih standarda i sporazuma kojeg smo postigli u Briselu. Stav i Evropske unije i baronese Ashton je bio jasan, do kašnjenja je došlo zbog nehata i oklevanja Beograda. Verujem da su problemi Beograda koji su sledili nakon 19. aprila sada prevaziđeni. Mi ćemo, kao i uvek, poštovati sporazum od 19. aprila kao i ustavi naše zakone, kazao je Tači. Što se tiče logo na glasačkim listićima za predstojeće lokalne izbore, vlada i delegacija Kosova nemaju mandat po tom pitanju, kazao je Tači. Ovo pitanje je regulisano ustavom i zakonima Kosova i to je u nadležnosti Centralne izborne komisije u kojoj su predstavljene sve političke partije. Ovo neće biti tema diskusije u Briselu i nije u nadležnosti vlade Kosova da o tome donosi odluke. Mi poštujemo odluke nezavisne institucije CIKA, a kao vlada pružit ćemo punu podršku njihovim odlukama, poručuje Tači. Predsjednica CIKA Valdete Daka Pretuno je za Radio Slobodna Evropa izjavila da se o pitanju glasačke listića nijednom nije razgovaralo i da ne postoji nikakav pritisak da se simboli države Kosova sa listića uklone. Stav Beograda je da na glasačkim listićima ne budu obeležja države Kosova i da izbori budu statusno neutralni. Međutim, kosovski analitičar Ardijan Arifaj za Radio Slobodna Evropa navodi da su predstojeći lokalni izbori sve osim statusno neutralni.
Jer ovi izbori se održavaju prema zakonima Kosova, znači u zakonskom okviru Kosova. Iz ovih izbora će proistići institucije koje će biti nadležne Prištini. Znači ne samo da će se finansirati iz Prištine, nego će biti odgovorne Prištine. Tu nema ničega, znači statusno neutralno. To je sve po kosovskim zakonom i to je postoji i u dogovoru između Srbije i Kosova.
Sad će inače na zasedanju vlade najavio da će iz Brisela otputovati u Njujork, gde će prisustovati redovnom sastanku Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu, a na kojem će govoriti o postignutom napretku implementaciji briselskog sporazuma. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Višemesečna priča o rekonstrukciji vlade Srbije nastavlja se, a epiloga neće biti, bar do kraja nedelje, kada bi trebalo da se raspravlja o kadrovima. Sva imena još se ne znaju, ali lider naprednjaka i vicepremijer Vučić predložio je dva nova. Profesora Dragana Glamočića za ministra poljoprivrede i konsultanta Sašu Radulovića za ministra privrede. U međuvremenu, Skupština je na maratonskoj sednici razmatrala izmene zakona o ministarstvima, ali je tokom nje otvorena rasprava o svemu, a ponajmanje o temi. Ivo Martinović.
Posledujem da je primjenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da u sali prisutno 106.
Ali ne najavljuje to zvonce u skupštinskoj sali epilog šest meseci najavljivane rekonstrukcije vlade. Na dnevnom redu tek su izmene zakona o ministarstvima kojima će kabinet premijera Ivice Dačića od sada imati 18 umjesto 17 ministarstava, a resori privrede i financija bit će razdvojeni. Sam predsjednik vlade u sali nije bio, ali se zato u skupštini, čiji je radni dan obeležila burna rasprava o svemu, a po najmanje o temi, pojavio prvi potpredsjednik. Vučić je kaže došao da odgovori na optužbe opozicije, a u raspravu o kozmetičkoj ili stvarnoj rekonstrukciji vlade upustio se sa poslanikom opozicionih demokrata Borislavom Stefanovićem.
Želim da vam kažem da smo mi na kraju, kao ta ozloglašena politička stranka, poslušali još jedan vaš predlog. Imaćemo tri od pet ministara koji će biti ljudi koji nikada nisu pripadali Srpskoj naprednoj stranci.
Mirko Cvetković je bio nestranački čovjek, a vaša kritika gospodine Vučiću tad je bila najjača protiv nas.
Danas, na vašu žalost, a na sreću Srbije, izvoz Srbije je neuporedivo veći nego što je bio u vreme vlade Mirka Cvetkovića.
Ma ja vas pitam, u kojim sferama je bolje? Da li je bolje u pravosuđu gdje je nula optužnica podignuto za organizovani kriminal? Nula.
Sram vas bilo, gospodine Stefanović. Treba se stidite takve izjave.
A sve je počelo tokom prepodneva, kada je predložene izmjene zakona o ministarstvima koji su uvod u rekonstrukciju vlade obrazlagao ministar pravde Nikola Selaković.
Što je posljedica opredjeljenja da se izvrši grupisanje istovrsnih ili srodnih poslova i suštinska specijalizacija poslova.
Pokušajte da prevedete na srpski jezik sve to što ste nama pročitali, sve te fraze.
Javio se to lider LDP-a Čedomir Jovanović, a onda, reč po reč, rasprava se očas posla odmakla daleko od teme. I vratit ćemo se na buran dan u parlamentu, ali najprije o tome dokle se stiglo sa najavljenom rekonstrukcijom. Imena svih ministara još nisu poznata. Socijalistima je potrebno još vremena da razmisle o kandidatima koje će predložiti za resore koji im pripadaju. Na kritike da ni nakon 6 mjeseci to pitanje nisu rešili, funkcioner SPS-a Branko Ružić ima odgovor.
Rekonstrukcija traje onoliko vremena koliko je potrebno da bi ona bila obavljena na jedan kvalitetan način.
Naprednjaci su sa druge strane izašli sa svim imenima, od čega će 3 biti nestranačke ličnosti. SNS preuzela je resore koji su pripadali Ujedinjenim regionima, a opozicija ih optužuje da je motiv za rekonstrukciju zapravo bio taj da preuzmu veći deo vlasti. Borislav Stefanović iz DS-a ide i dalje od toga.
Prošla vlada Ivice Dačića pala. Ovo je nova vlada Aleksandra Vučića u kojoj nema promjene politike, već kontinuitet grabeža za foteljama i privilegijama.
Aleksandar Vučić sa druge strane odgovara da je citat sit podmetačina onih koji od njega hoće da naprave monstruma koji želi svu vlast u Srbiji i poručuje da neće biti premijer bez izbora.
A na kraju kad pogledate, jedino sam se ja odrekao čitavog resora, čitavog ministarstva, niko drugi to nije želeo da uradi, a svi su ostali tobože mučenici koje ja negde davim, gušim, uništavam.
I dok opozicija optužuje da je cela priča o rekonstrukciji vlade farsa, u istu se pretvorila i skupštinska sednica posvećena zakonu o ministarstvima. I pre nego što je Vučić stigao, razgovaralo se o svemu, samo ne o temi. Izdvajamo deo u kojem predlagač zakona ministar Nikola Selaković otvara temu koja već mjesecima puni tabloide, a tiče se planinarenja lidera LDP-a u Pakistanu.
Da li je odgovorno i ozbiljno sa Karakoruma iz Pakistana, gdje ski pas za heli skijanje košta preko 80.000 evra, kao što smo čuli? Da li takav neko ima kredibilitet da priča građanima?
Sa Karakoruma prešlo se na lepote Goča, a napori Žarka Koraća i Socijaldemokratske unije da u razumi poslanike nisu dali rezultata. Stiglo se i to nije prvi put do uvođenja alkotestova u Skupštinu koje predlaže Jadranka Joksimović i Srpske napredne stranke.
Da vidimo ko je danas i uopšte na sednici Skupštine pod dejstvom alkohola ili bilo kojih drugih opijata.
Odgovaraju iz Demokrate Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac.
Kažete, moramo mladima da damo primjer, pa da isprovedete taj test, nisam siguran da biste kvorum imali.
Ovdje su cipele letale pre par godina.
A kako li će tek biti kada na dnevni red stignu novi ministri? Raspravu o njihovom imenovanju ne bi trebalo očekivati pre kraja nedelje, jer u skupštinskoj sali mora sedeti premijer Ivica Dačić, koji će pak ovih dana biti zauzet kosovskim pregovorima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku vraćamo se krizi u Siriji. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry izjavio je da je u toj zemlji upotrebljeno hemijsko oružje i optužio predsjednika Sirije Bašara el-Asada da je uništavao dokaze.
What we saw in Syria last week should shock the conscience of the world.
Ono što smo vidjeli u Siriji prošle nedjelje trebalo bi da uzdrma savjest sveta. Ako si bilo kakvom kodu moralnosti, dozvolite mi da budem jasan, neselektivan pokolj civila, ubijanje žena, dece, nevinih posmatrača hemijskim oružjem predstavlja moralnu skaradnost. Kerry je rekao da granatiranje oblasti u kojoj se veruje da je izvršen napad hemijskim oružjem nije ponašanje vlade koja pokušava da sarađuje sa istražiteljima Ujedinjenih nacija, a koji pokušavaju da ocene šta se dogodilo. On je rekao i da SAD imaju dodatne informacije o napadima i da će one biti objavljene u narednih nekoliko dana, dodavši da se predsjednik SAD Barack Obama konsultovao sa saveznicima i američkim zakonodavstvom, te da će doneti ispravnu odluku o tome kako da se odgovori na napad od 21. augusta.
Make no mistake,
Da ne bude zabune, predsjednik Obama veruje da mora postojati odgovornost za one koji koriste najgore oružje na svetu protiv najugroženijih ljudi na svetu. U međuvremenu su stručnjaci Ujedinjenih nacija za hemijsko oružje, prema rečima generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, razgovarali sa žrtvama, iako je njihov konvoj bio pod vatrom snajpera. Posjetili su dve bolnice, intervjuisali svedoke, preživale i doktore, također sakupili su uzorke. Sada se vraćaju u Damask i ja moram da sačekam još malo kako bih razgovarao sa vođom istražnog tima, doktorom Selestrom. U napadu u kom je navodno upotrebljeno hemijsko oružje ubijeno je više stotina ljudi. Taj napad, više nego bilo koji prethodni incident u dvogodišnjem građanskom ratu, iz vizure SAD vojnu intervenciju čini verovatnom. Što se Evropske unije tiče, visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je da nikakva odluka o vojnoj intervenciji u Siriji još nije doneta i da za bilo kakvu akciju ostaje izuzetno važna podrška Saveta bezbednosti. Predsjednik Sirije Asad umeđu vremenu uporno poriče upotrebu hemijskog oružja, iz njegove zemlje se odgovara pretnjama. Zamenik šefa sirijske diplomatije Faisal Migdad rekao je da će se Sirija braniti u slučaju bilo kakvog međunarodnog napada i da neće biti laka meta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom avgusta javnost u Crnoj Gori zabavljala je polemika između prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića i crnogorskog opozicionara iz Demokratskog fronta Nebojše Medojevića. No kako javlja Dimitrije Jovićević, po svoj prilici tačku na to stavio je premijer Srbije Ivica Dačić, koji je telefonom pozvao lidera Medojevićevog fronta Miodraga Lekića.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić u intervju za list Vijesti objelodanio je da ga je telefonom pozvao srpski premijer Ivica Dačić, uljudnim tonom ukazujući na potrebu prevazilaženja nepotrebne polemike između prvog potpredsjednika njegove vlade Aleksandra Vučića i jednog od funkcionera fronta Nebojše Medojevića. Lekić i Dačić su se saglasili kako obojica treba da doprinesu dobrim i ravnopravnim odnosima Beograda i Podgorice. Danima su prethodno mediji u Crnoj Gori brujali o svežešćem sukobu i razmjeni optužbi na relaciji Vučić-Medojević. Najprije Medojević na društvenoj mreži Twitter prozvao Vučića i premijera Dačića kako ih navodno štiti odbjegli narkobos Darko Šarić i kako su oni, uz čelnike crnogorskog režima, dio Balkanske konfederacije organizovanog kriminala. Ubrzo je stigao odgovor od Aleksandra Vučića.
Neki ljudi nepotrebno pokušavaju da unište odnose Srbije i Crne Gore zbog svojih ličnih političkih interesa ili zato što im neko od tajkuna daje novac.
Za Radio Slobodna Evropa, Medojević međutim kaže:
jasno da se radi o jednoj aktivnosti koja je bila od strane vladajućih struktura u Srbiji dio neke usluge ili vraćanje neke usluge režimu u Crnoj Gori.
Novinar lista Vijesti Nedjeljko Rudović smatra kako na prvi pogled izgleda da je Medojević prenaglio.
Na neki način zbunjuje, a to je činjenica da ako je došla nova vlada Srbije, da je recimo potjeca protiv Stanka Subotića Caneta ukinuta. Također vidimo jedno neobičajno razvijanje prisnih odnosa između Vučića i Đukanovića i to je nešto zbog čega treba zadržati sumnju da tu možda ima svakakvih kombinacija.
Na pitanje da li poziv Dačića Lekiću vodi smirivanju tenzija, Medojević odgovara:
svako su dobro da je Dačić shvatio da se ova rasprava ne koristi ni njemu ni Vučiću.
To što je premijer Dačić zvao lidera opozicije Miodraga Lekića za Nedjeljka Rudovića važna je i znakovita činjenica.
Da li je stavljena točka, ne bih baš bio siguran u tako nešto.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A telefonski razgovor premijera Srbije i vođa dela crnogorske opozicije u Beogradu se tumači kao smirivanje lopte koju je lansirala crnogorska opozicija, nezadovoljna bliskim odnosima podgoričke i nove beogradske vlasti. Branka Mihajlović.
Zvuči paradoksalno, kaže Đorđe Vukadinović, jedan od autora okupljenih oko časopisa Nova srpska politička misao, ali je Beogradu sa naprednjacima i socijalistima na čelu veoma stalo do dobrih odnosa sa Podgoricom.
Odnosi između vlasti u Beogradu i Podgorice su poboljšani, a to kod nas na Balkanu obično zakonomerno znači da su poboljšani odnosi između Beograda i crnogorske opozicije. I mislim da je Lekićev intervju poslednji neka vrsta blagog ograđivanja i ispuštanja lopte po tom pitanju, blago ograđivanje od Nebojše Medvića i njegovog frontovog napada na Dačića i Vučića.
I sa drugog kraja političkog spektra slične poruke. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i nevladine organizacije Igmanska inicijativa, koja se dugo godina bavi pomirenjem u regionu, smatra da u odnosu na prethodnu nova vlast vodi drugačiju politiku prema Crnoj Gori.
I sad je paradoks da su se odnosi počeli naglo bar prema javnosti povišavati od kako je došla nova koalicija na vlast u Srbiji. Pošto je sada čak i na relaciji opozicije Crnogorska i Beograd, to je stvar unutrašnjih političkih potreba tih aktera koji to izazivaju.
Pri tome zbližavanje Đukanovića sa Nikolićem, Vučićem i Dačićem naši sagovornici ne vide u svetlu pripadnosti nekakvoj balkanskoj mafiji. Prosto promenjen je politički kurs. Iza Beograda i Podgorice je period kada se srpska vlast ponašala kao veliki brat koji proteruje ambasadora, prekida zvaničnu komunikaciju sa susedom, otvoreno podržavajući tamošnju prosrpsku opoziciju, dakle koja deli lekcije mlađem bratu kad im se ne svide njihovi potezi, a nisu se sviđali ni proglašenje nezavisnosti Crne Gore, a ni priznavanje nezavisnosti Kosova. Srbija je takve odluke Podgorice javno nazivala nožem u leđa, a sa druge strane se, podseća Popov, mešala u unutrašnje stvari susedne države računajući na one koji se tamo osjećaju kao Srbi.
Na primjer, u nacionalnoj strategiji za dijasporu je pisalo da će se Srbije zalagati da Srbije budu konstitutivni narod u Crnoj Gori. Pa zatim kad je bio popis, onda je i Srbije vođena kampanja sa što više građana Crne Gore izjašnjavaju kao Srbi.
Nekadašnji promoteri politike gde je srpska noga, tu je srpska država, sada popravljaju odnose sa susedom i dobijaju od naših sagovornika visoke ocene. Od 1 do 5 Vukadinović i Popov srpsko-crnogorske odnose ocenjuju
jakom četvorkom, pogotovo što je strahovit napredak ako to uporedimo sa onim jedinicama ili nulama i kako se ga najmije decine i po i mogu ocenjivati ti odnose na relaciji Beograd-Podgorica.
Osnovna bi mogla da bude možda 3+.
Kao znak dobrih odnosa Beograda i Podgorice smatra se najavljena septembarska poseta premijera Mila Đukanovića Srbiji i premijera Ivice Dačića Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Novom Sadu juče su počela dva značajna kulturna festivala. Filmski festival Cinema City, koji će trajati do 1. septembra, i Međunarodni književni festival, koji traje do 29. avgusta, javlja Norbert Šinković.
Filmovi će biti prikazivani na 10 lokacija. Po prvi put u Srbiji biće organizovani 3D bioskop na otvorenom. Ove godine je festival umesto juna organizovan u avgustu. Direktor festivala Miloš Ignjatović kaže da su ovim pomeranjem uspešnije pripremili manifestaciju.
Razlog ove koji je odlučio u stvari da prelomimo su problemi koje mislim da svi koji se bave kulturom ove godine u Srbiji imaju, a to je problem finansiranja, i mi smo prosto sebi dali još par meseci za pripreme i negde mislim da se nećemo pokajati s obzirom da će festival ove godine biti čak i veći.
Programska direktorica festivala Bojana Bandić kaže da je ove godine poseban naglasak na nacionalnoj klasi.
Prikazujemo kompletnu filmsku produkciju koja je izašla prethodnih godinu dana. Imamo 12 filmova u takmičarskoj selekciji i u okviru nacionalne klase i film Gorana Paskaljevića koji se ne takmiči.
Festival otvorit će mađarski film Finalna verzija Dame i gospodo reditelja Đerđa Palfija, koji je prikazan na filmskom festivalu u Kanu. Reditelju bilo je potrebno 3 godine rada na materijalu koji je obuhvatio 450 različitih filmova svetskih klasika da stvori jedinstveni final cut. Univerzalna ljubavna priča u kojoj glavne uloge tumače najveće filmske zvezde nastala je kao svojevrstan odgovor reditelja na savremeno stanje kinematografije i kritiku mađarske vlasti zbog odsustva finansijske i svake druge podrške umetničkim i filmskim stvaraocima. Glavni grad Vojvodine misli na ljubitelje poezije. Danas počinje i Međunarodni književni festival. Na ovoj manifestaciji će učestvovati približno 100 pisaca i umetnika. U programu učestvuje i 20 pesnika iz inostranstva. Učesnici će svako veče do kraja avgusta da organizuju javna čitanja na raznim lokacijama u gradu. Međunarodna nagrada za književnost Novi Sad dodeljena je istaknutom rumunskom piscu Mirči Kartarescu. Ovaj pisac bio je i kandidat za Nobelovu nagradu. Njegovo delo odnosi se na sve nas, kaže direktor festivala Jovan Zivla.
Čovjek velike kulture, s jednom dubokom svešću o tome kakva je uloga književnosti i sa pričama koje se stvarno tiču svih nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu novi susret premijera Srbije i Kosova. Neprihvatljivo da na glasačkom listiću bude obeležje države Kosovo, kaže Dačić. Izgled listića u nadležnosti CIK-a izjavio Tači. U sredu glasanje o zakonu o ministarstvima, rasprava o personalnim rešenjima u petak ili subotu. U Siriji upotrebljeno hemijsko oružje, rekao američki državni sekretar Kerry. Sirija preti, nećemo biti laka meta. Prepodne sunčano, popodne pljuskovi, temperatura do 33 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljam vas, Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.